Dëgjues të ndëruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti dhe ekipi negociator ende me qëndrime të kundërta për temat që duhet të bisedohen në dialogun me Serbinë. Kosova vazhdon të ketë mungesë të prezencës diplomatike në shumë rajone të botës. Nepotizmi në institucione shtetërore ndër problemet kryesore të Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi negociator për dialogun me Serbinë vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme, sidomos për çështjen e ndryshimit të kufive, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo e vë Kosovën në situatë të pavarshme negociuese, ndërkohë që siç theksojnë ata, as platforma e Kosovës për dialogun me Serbinë nuk i heq dilemat lidhur me mundësinë e negociatave për ndryshim të kufive. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë pritet që së shpejti të jetë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për miratim, polarizimet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipit negociator janë duke vazhduar përmes deklaratave që paraqesin qëndrime krejtësisht të kundërta lidhur me çasjen që sipas tyre do ta ketë Kosova në negociatat me Serbinë. Qëndrimet e kundërta shpërfaqen veçanërisht për çështjen e ndryshimit të kufive. Analisti Çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për bisedime me Serbinë është një pikë fillestare e negocimit. Kjo platformë, siç thot ai, e artikulon çështjen e sovranitetit dhe mbrojtjes së rendit juridik të Kosovës dhe bazat ligjore mbi të cilat është shpallur pavarësia e vendit, por megjithatë sipas tij nuk ekziston kurfar garancie juridike që për çështjen e kufive nuk do të diskutohet në negociatat me Serbinë në Bruksel. Në këtë pikë sipas tij qëndron edhe problemi polarizimit ndërmjet presidentit dhe ekipit negociator.
Tani mendoj që është edhe problemi mes të palëve, mes presidentit dhe ekipit negociator, i cili në fund si problematik tash është ndërlidhur edhe me krizën e përgjithshme qeveritare, në një kohë kur flitet për mundësinë e ndryshimit të qeverisë, por edhe formulës së përfaqësimit, si në rast se ta kemi futur lira demokratike në qeveri, siç ka kërkuar ajo që të jetë një qeveri gjithëpërfshirëse, por edhe ndryshohet edhe formula përfaqësimit në dialog. Atëherë, kjo ka rol në procesin e mbështetjeshëm, kështu që këto mospajtimet e tanishme në një farë forme edhe nuk kanë peshë në një kohë kur dialogu është i bllokuar nga zoti Haradina i pikësfarë.
Tolan Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në kuadër të platformës ishte dashur të jetë një pikë e cila do ta specifikonte qartë që asnjë institucion qendror kushtetues nuk mund të ketë objekt diskutimi territorin e Kosovës në mënyrë që të eliminohet dilema për një gjë të tillë.
Vet ekipin ton, presidentin si shef i shtetit, delegacionin shtetëror, ekip polarizum qendrimit, një paradite dikush thotë që duhet me pas një korrigjim let, mas ditës dikush tjetër thotë jo se territori nuk do jetë objekt diskutimi, nënën tjetër afër gjysma e deputetëve shqiptar nuk janë pjesë e këtij procesi. Kjo është një lloj italje, nuk bën procese kaq të ndihshme dhe kaq vitale për shtetësinë e këtij vendi dhe për të ardhmen e qytetarëve tonë me lutje këtë mirë.
Kryeziu ka shtuar se vendi ka dy alternativa para se të shkojë në tavolinën e negociatave me Serbinë: të ndërtohet një konsensus i gjerë i partive shqiptare në kuvendin e Kosovës, ose që partitë të shkojnë drejt zgjedhjeve në mënyrë që ta kenë legitimitetin e qytetarëve për ofertat e tyre. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, në rast se Kosova do t'i çasej në këtë moment negociatave me Serbinë, do të ishte në pozitë pafavorshme. Analisti Maliqi shpreh mendimin se mungesa e një pozicioni të përbashkët të presidentit të vendit dhe ekipit negociator e bën pozicionin dialogues të Kosovës të jetë palakmueshëm.
Do thonë kjo besoj do të jetë një vështirësi me cilën do të përballemi më njëherë sapo dialogu të rritë rifilloj. Prandaj mendoj se ndoshta do të jetë shumë e rëndësishme që ky zhbllokimi i dialogut, ndërsa që sillet rreth çështjes së taksës, të provojë ndoshta një gjithëpërfshirje më madhe, ose dhe një konsensus të ri në lidhje me parimet e dialogut.
Presidenti Thaçi ditë më parë ka deklaruar se idenë për korrigjimin e kufirit e ka marrë nga ish presidenti Kosovës Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
11 vjet pas pavarësimit, Kosova ka prezencë diplomatike në 29 shtete të botës me ambasada, konsullata dhe zyre ndërlidhëse apo specifike. Njohës të diplomacisë konsiderojnë se shtrirja strategjike e diplomacisë kosovare lë shumë për të dëshiruar pasi ka mungesë serioze të prezencës në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine. Fatlum Jashari informon.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, 11 vjet më parë, Republika e Kosovës sipas të dhënave të Ministrisë për Punë të Jashtme, është njohur nga 116 shtete, edhe pse ky numër është kontestuar disa herë për shkak të raportimeve për çnjohje nga disa shtete, si pasoj e lobimit të Serbisë. Gjatë kësaj periudhe, sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka hapur misione diplomatike dhe konsullore në 29 shtete. Në 26 nga këto shtete, Republika e Kosovës përfaqësohet me ambasada, në disa prej tyre edhe me konsulata, në dy shtete me zyra të veçanta dhe në një shtet vetëm me mision konsullor. Në aspektin e shtrirjes geostrategjike, Kosova është koncentruar me prezencë diplomatike në Evropë, ku ka përfaqësim diplomatik në 20 shtete, duke llogaritur edhe Turqinë. Tutje vjen Azia, ku Kosova është prezente në 3 shtete, pa përfshirë Egjiptin, shtet i cili pos Azis me pjesën më të madhe të territorit shtrihet në Afrikë. Shteti tjetër i vetëm afrikan në të cilin Kosova ka ambasadë është Senegali. Prezencë të theksuar Kosova ka edhe në Amerikën Veriore, me një ambasadë dhe disa misione konsulore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadën në Kanada. Panamaja, e cila bën lidhjen mes dy Amerikave, asaj veriore dhe jugore, është shteti i vetëm amerikan jugor, në të cilin Kosova aktualisht ka ambasadë. Po ashtu Kosova ka ambasadën e saj edhe në shtet kontinentin e Australisë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë në proces të hapjes së misioneve diplomatike edhe në 7 shtete: Tajland, Bangladesh, Malajzi, Katar, Ghana, Peru dhe Kolumbi. Shtete këto nga 3 kontinente të ndryshme: Azi, Afrikë dhe Amerikë Jugore. Fatmir Haxholli, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Bexhat Pacolli, nuk e saktëson numrin e misioneve diplomatike, ambasadave, konsulatave dhe zyrave ndërlidhëse apo specifike, por ai thotë se Kosova ka prezencë diplomatike në shtete të rëndësishme në të gjitha kontinentet dhe se është në proces të zgjerimit të shtrirjes diplomatike.
Hiç vende të cilat kanë treguar vëllën një rezistent ndaj afirmimit tonë ndërkombëtar, sigurisht ta zëmë shamurus nga Kina, ne përgjithsisht kemi prezencë në gjitha kontinentet dhe përgjithsisht domo kemi prezencë dhe misione tona diplomatike, konsulore, ambasada në vende të rëndësishme, sidomos koncentrimi është në Evropë dhe SBA.
Por përfaqësimin diplomatik të Kosovës në botë po e konsideron si jo të mjaftueshëm ish ambasadori dhe njohësi i diplomacisë Sabri Kiçmari. Sipas tij,